Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesi i BE-s Miroslav Lajçak nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Qindra qytetarëve nga diaspora ju mohohet votimi. Në Maqedoninë e Veriut është rikthyer debati për dislokimin e lojrave të Fatit. Policia qëllon me plumba gome protestuesit në Myanmar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të BE-s se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke folur para ambasadorëve në Komitetin për Politikë dhe Siguri, Lajçak ka theksuar nevojën e bashkëpunimit mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në procesin e dialogut. Më shumë allësi, Agustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin ai po e ndërmjetson. Lajçak, duke folur në Komitetin për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian, ka thënë se nuk do të ketë takime të radhës në kuadër të dialogut, përderisa të mos formohen institucionet e reja në Kosovë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Situatën politike në Kosovë, Lajçak e ka përdorur si arsyetim për faktin se nuk mund të parashihet ndonjë afat kohor se kur mund të arrihet ndonjë marrëveshje. Miroslav Lajçak pret vazhdimin e mandatit të tij, i cili skadon tash në fund të muajit mars. Lajçak ishte emëruar në këtë post me mandat një vjeçar, por tash sipas burimeve diplomatike në Bruksel, pritet që atij të vazhdohet mandati. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog ka folur po ashtu edhe për pritjet e tij të bashkëpunimit me administratën amerikane pas zgjedhjeve presidenciale. Ai thuhet se u ka thënë përfaqësuesve të vendeve të BE-s se pret një bashkëpunim të mirëfillt e jo ndonjë sabotazh nga Washingtoni, siç ka ndodhur në kohën kur përpjeket i vazhdonte Richard Grenell, ish ambasadori amerikan i dërguar edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Miroslav Lajçak po ashtu ka thënë se viti i parë i mandatit të tij ka shërbyer për të rifilluar dialogun, ndonse ka pasur një numër të kufizuar të takimeve. Ai pret të vazhdoj aty ku ka mbetur e jo të rinis dialogun nga fillimi, por gjithçka sipas tij do të varet edhe nga palët, sepse pret nga Beogradi dhe Prishtina që popullit të tyre të tregojnë se çfarë kompromisesh janë të nevojshme për të arritur marrëveshjen në kuadër të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i ka kthyer në listën e votuesve 146 persona të cilët ishin ankuar brenda fatit ligjor, por shumë të tjerë ankohen se janë lënë padrejtisht jashtë listës së votuesve nga jashtë. Radio Evropa Lirë ka biseduar me dy shtetas Kosovës, të cilët kanë ofruar dëshmi se kanë aplikuar me kohë dhe me dokumentacion të rregullt, por që nuk janë përfshirë në listën finale të votuesve. Sipas organizatës qeveritare Germin që merret me çështjet diaspore, janë qindra persona që janë lënë padrejtisht jashtë listës së votuesve. Raporti i shkumbin Ahmed Xhekajt.
Ka 10 vjet që jeton në kryeqytetin belg Bruksel, por Ardian Mripa vazhdon të jetë lidhur ngushtë me Kosovën. 35 vjeçari me origjinë nga Mitrovica mban dy shtetësi dhe ishte entuziast që votonte për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit.
Kam aplikuar për me votu në Kosovë, po e kam marrë konfirmimin që i kanë marrë dokumentat, po kërpar përgjigje asë në kanë thirë.
Tha Mripa në një bisedë për Radion Evropa Lirë. Por me pas, ai thotë se nuk ka pranuar me asnjë thirrje apo email nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Edhe ju më anku 2 herë, ju kom shumë email, ashtë që kam prova, nuk më ka kontaktu.
Ngjashëm me të, edhe Alind Alidema, i cili jeton në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që 3 vjet, thotë se nuk është përfshirë në listën finale të votuesve, pavarësisht se i kishte plotësuar të gjitha kriteret. Alidema, 25 vjeç, që kishte shkuar në SBA për studime master në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, kritikon institucionet e Kosovës për papërgjegjësi.
Filloi me një reagim PZAP-ja që hey, është dezinformat, nuk bën me dërgu me email ankesa, bëni me dërgu veç me mail zyrtar, me hard copy. Që i beke hargjime shtes, me shku plus jashtë, me dërgu edhe me arrit atje, ankesa, jo vota, 2 ditë para ditës gjeve.
Si pas ti, kjo situat i demotivon të gjitha ta që duan votojnë. Si pas organizatës Zgërmin, që merret me çështjet e diasporës, janë rreth 500 personat e tjerë të cilët kanë mbetur padrejtisht jashtë listës finale të votuazve. Këtë e tha për Radion Evropa e Lirë, Lirim Krasniqi, bashkëdrejtues i kësaj organizate.
Problemi ka qenë se procesi verifikimit me telefon ja ka marrë gjithë fokusin KSZ-s, edhe ka shkaktu që me i përjashtu njerëzit nga lista për shkak të gabimeve teknike.
Si pas ti, edhe PZAP-ja ka luajtur rol që orientues.
Sepse në fillim ka thonë që ankesat nuk i pranoj me e-mail, edhe neve nga ka refuzu një kërkes zyrtare, ne kemi bo kërkes zyrtare, para fillimit procesit që PZAP-ja me i pranu ankesat edhe përmes e-mailit, për shkak se dërgimi ankesat përmes postës me shumë kohë.
Në PZAP konfirmojnë se i kanë shqirtuar të gjitha ankesat edhe ato që kanë arritur përmes e-mailit brenda afatit për 24 orësh. Në total, përmes e-mailit kanë arritur 1116 ankesa, por sipas zyrtarëve të PZAP-s, vetëm 281 e-maila kanë qenë të kompletuar me dokumentacionin përkatës. PZAP-ja 124 apeli ka pranuar si të bazuara dhe ka vendosur që ta urdhërojë KQZ-n që këta votues të përfshinë në listën e votuesve jashtë Kosovës për të votuar, ndërsa 124 apele i ka refuzuar si pa bazuara, pasi që parashtruesit e apelit nuk kanë ofruar dëshmi të mjaftueshme. Ndërsa 13 apele i ka hedhur si të parregullta. PZAP-ja i ka miratuar si të bazuara edhe 2 apele që kanë arritur përmes postës, sqaroi për Radio Evropa e Lirë Muldesku, kryesues i sekretariatit të PZAP-s. Ai nuk komentoi arsyet e vendimit të PZAP-s për pranimin e ankesave përmes emailit. Këtë vit në KQZ kanë arritur mbi 175.000 aplikime përmes emailit për votim në zgjedhjet e shkurtit. Ky institucion i ka miratuar kërkesat 103.582 aplikuesve jashtë Kosovës që të votojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Rreth 28.000 aplikacione janë refuzuar. Në janar të këtij viti, KQZ-ja njoftoi se shtetasit të Kosovës që jetojnë jashtë shtetit do t'i telefonojë sipas verifikimit, para si t'i regjistrojë zyrtarisht në listën e votuesve. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, Valdeta Daka, ka thënë se të gjithë ata që nuk janë telefonuar ende, por që kanë marrë email konfirmues nga KQZ-ja, do të jenë në listën përfundimtare të votuesve. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Fuqizimi i rolit të gruas në shoqëri është një nga premtimet e partive më të mëdha politike për zgjedhjet e 14 shkurtit, por disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare që merren me të drejtat e grave nuk besojnë që do të realizohen këto premtime. Sipas tyre, premtime në këtë fushat janë pothuajse të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nuk do ketë përmirësim të pozitës së gruas në shoqëri, biznes apo karrierë, pavarësisht premtimeve të partive politike se barazia gjinore do jetë fokus pas krimit e qeverisë së re, thot pajtesa Kurbogaj, qytetaren nga Prishtina. Tri subjektet politike të cilat kanë kandidat që garojnë për të siguruar mandatin e kryeministrit të vendit edhe për të udhëhequr me qeverinë e ardhshme janë Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Këto parti politike për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mbahen me 14 shkurt në programet e tyre zgjedhore po premtojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Por pajtesa Kurbogaj shprehet skeptike e lidhur me këto premtime. Ajo javë më parë ka filluar punë të re pas pushimit të Lehonis në njën nga organizatat jo-qeveritare që veprojnë në Kosovë. Ajo tregon se në kompaninë private në të cilën ka punuar para lindjes kanë tentuar që të mos lejojnë kthimin e saj pas lindjes. Pajtesa nuk pranoi të bëj publik emrin e kompanisë në të cilën ka punuar. Edhe pse pajtesa nuk beson se partitë politike do përmbushin premtimet, monitorimi i kthimit të sigurt në punë në bizneset private pas pushimit të Lehonis, sipas saj, duhet të jetë prioritet për partitë që arrin të krijojnë qeverinë e re.
Fermat nuk respektohen në institucionet private, shumë rrallë ndodh në një kompani që i respekton fermat.
Pushim të ndarë prindror me qëllim të aktivizimit të gruas në tregun e punës, rritjen e punësimit për gratë, garantim të pronës e trashëguar në familjet e tyre, banim të përballueshëm për çiftet e reja, zero tolerancë ndaj dhunës, ndaj grave janë vetëm disa nga zotimet e subjekteve të mëdha politike në fushatën parazgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme. Por një qytetare tjetër e quajtur Lavdije Berisha punon në një dyqan rrobash në kryeqytet. Ajo beson se premtimet do realizohen pikrisht kur bëhet fjalë tek zotimet për shtesat për fëmijë.
Fëmijën e jam nënë e katër fëmijëve, shtesat e fëmijëve për shkolle me përsane më mirë shpresojna.
Lëvizja vetëvendosje në programin zgjedhor të publikuar në faqen e saj ka paraqarë që të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare të përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 euro, kurse ata nën moshën 16 vjeçare nga 10 euro në muaj. Kurse në Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë premtuar rritje të pjesëmarrjes në edukimin parashkollor dhe rritjen e rrjetit të institucioneve parashkollore. Partia Demokratike Kosovës thotë se do përkra familjet me fëmijë në shkollën prej 50.100 deri në 200 euro. Jeta Krasniqi nga koalicioni organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve demokracia në veprim thotë se shtesat për fëmijë nuk mund të interpretohet ndihmë për gruan. Megjithatë, ajo thotë se premtimet për gratë po bën për të siguruar numër më të madh të votave, pasi gjysma popullsisë në Kosovë janë gra dhe jo realizim të premtimeve.
Thohet që ka tentativa nga partitë ndryshme për të paraqitur programe për shkak ku grave të cilat kanë fëmijë po janë të papuna ju jepet një shtesë, po duhet kuptuar që kjo shtesë nuk është për gruan, sepse fëmija nuk është vetëm i gruas, po kjo shtesë është për familje.
Në Kosovë vetëm 14.4% e grave punojnë, kurse niveli punësimit të meshkujt është 46.2%. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri grave punë kërkuese me shkollim të lartë është më i madh sesa numri burrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlera aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara që janë Agjencinë për Administrimin e Pasurisë së Konfiskuar dhe Sekuestruar në Kosovë ka arritur rreth 1.600.000 euro vetëm në vitin 2020. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Drejtuesi i agjencisë kundër korrupsionit dhe përfaqësues shoqërisë civile për këtë çështje kërkojnë punë më të madhe nga gjykatat. Hollësitë ngarton Konushevci.
Rreth 1.6 milion euro është vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 që janë në Agjencinë për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe bashkëpunon me organet e drejtësisë në mënyrë që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin në Kosovë. Konfiskimi nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organet të tjera kompetente në pajtim me ligjin në fuqi. Kurse sekuestrimi marrja e pasurisë nga organet kompetente deri në vendimin e prerë të gjykatës. Ardian Bajraktari, ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se veç aseteve që janë në depot të agjencisë, ka edhe shtëpi e banese të cilat janë të sekuestruara dhe konfiskuara e që janë në mbikëqyrjen e agjencisë, por edhe një sasi are të cila ruhet nga ana e Bankës Qendrore. Sipas tij, vlera totale e pasurisë administruar nga ana e Agjencisë së Administrimit të Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar, që nga themelimi i saj një dekadë më parë është afërsisht 40 milionë euro. Agjencia po ashtu bën vlerësimin e pasurisë se konfiskuar dhe sekuestruar dhe pas një vendimi të prerë nga ana e gjykatës mundson shitjen e saj.
Ankon dhe dalin për pasuritë që latë janë zë konfiskuara me vendim të plotë fuqishëm të gjykatës. Ndërsa, kur pasuria është e ngrimës e sekuestruar, ato vetëm administruar nga ana e agjencisë.
Shumë nga informacionet të cilat dërgohen në prokurorisë si raste të dyshuara për pasuritë të fituara në mënyrë jo të ligjshme janë nga Agjencia kundër korrupsionit, e cila është institucion i pavarur. Drejtori i agjencisë, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë trajtimit të rasteve nga deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë, agjencia ka hasur në paraqësi të ndryshme të deklarimit të pasurisë. Ai tregoi se në bazë të deklaratave ka pasur mospërputhje mes asaj që kanë deklaruar zyrtarët dhe të gjeturave gjatë trajtimit të rasteve.
Prokuria ka zhvillu hetime në lidhe me këtë qështje dhe ka informacione se përkësish ka sekuestru pasuri caktume.
Me gjitha të Avolli konsideron se sistemi drejtësisë është duke vënuar dhe duke e komplikuar punën rreth menaxhimit më të mirë të pasurisë konfiskuar dhe të sekuestruar.
duhet më shpejt gjykatat të kompak më arzure se cilën vendime qoftë të sekvestrojnë, qoftë të konfiskojnë, qoftë binë në gjykim ose në vendim që këtu të shiten dhe të ruhen në gjellogaj shtetërore vlera tyre.
Në anën tjetër, Ehad Miftaraj, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se ka tendenca që nga disa institucione për të paraqitur punën efektive me shifra madhore të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Ai thotë se shpesh haset në shifra të ndryshme të konfiskimit të pasurisë ndër vite.
Ende ka shumë pak argjykime denus të lidhme këto vepra penale, e shumë edhe më pak kërkesa për konfiskim të pasurisë. Atëre vinë në stat kur jo vetë Ministria Drejtësisë, po pëtoj se gjitha institucionet një famyre manipulojnë me statistika, manipulojnë me dhëna, duke dërguar mesazhe të rrajshme gjithë me sekuestrimin apo konfiskimin e pasurisë. E do bisë pasurur të fitur me vjetër penale.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe një përgjigje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për të shpjeguar lidhur me vonesat e vendimeve për çështjet në fjalë, por deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Konfiskimi i pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme paraqet një ndër sfidat më të rëndësishme për shkak të konfiskimit. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se në periudhën kohore qershor-dhjetor-2020, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar ka ekzekutuar gjithsejt 92 vendime të dërguara nga gjykatat për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është rikthyer debati për dislokimin e lojrave të fatit, pas një draft ligji të hartuar nga Ministria e Financave që parashë largimin e objekteve të bigjozit paktën 500 metra nga objektet arsimore. Nga shoqata e pastoreve thonë se propozimi i tillë do të nënkuptonte shuarjen e këtij biznesi dhe humbjen e 8000 vendeve të punës, ndërkohë shoqata anti-bigjoz kërkon mbylljen e gjitha objekteve deri në miratimin e një ligji për zhvendosjen e objekteve të bigjozit 3 kilometra larg shkollave fillore të mesme dhe fakulteteve. Yusuf Kadriu, sjellhësi.
Ndryshimet në ligjin për lojrat e fatit që po hartohen nga Ministria e Financave kanë rikthyer debatin për këtë problematik të pranishme tani disa vite me radhë. Nga Ministria e Financave kanë bërë të ditur se draft ligji do të hartohet në konsultim të gjerë me të gjitha palët e interesuara apo që janë të prekura me zgjidhjen që duhet të miratohet në kuvend. Një nga pikat kryesore të propozimit ka të bëjë me rritjen e tatimeve për subjektet që organizojnë lojrat të fatit, si loto, bastore sportive, kazinot e veprimtari tjera të bigjozit. Ndryshimet në ligj janë publikuar në Regjistrin Nacional Elektronik, pas asaj do të publikohet edhe teksti i ndryshimeve të propozuara në ligj. Do të ketë debat të hapur dhe konsultime me të gjitha palët e interesuara lidhur me zgjidhjet e propozuara, thuhet në një njoftim me shkrim të Ministrisë së Financave. Por pikat kryesore të draft të ligjit kanë zgjitur debate e polemika të shumta, në veçanti nga shoqatat që janë për dhe kundër lojrave të fatit. Vasko Ilievski nga Asociacioni i Bastoreve Sportive thot se propozimi që lojrat e fatit të jenë më së paku 500 metra larg shkollave fillore të mesme e fakulteteve, si pas ti nënkuptojnë mbylljen e aktivitetit të tyre. Dendësia e popullatës në qytetet tona është atill që largësia në shkollave nuk lën hapësirë që të ketë ndonjë objekt të lojrave të fatit. Situatë më e rëndështë në qytetet më të vogla, ku mund të kenë një rrugë kryesore me disa anësore, dhe në këtë rast ai qytet nuk do të kishte qoftë edhe një objekt të lojrave të fatit. Diçka të tillë nuk ka në asnjë vend të Evropës. Pra askund atje hapja e kazinove nuk kushtozohet me largësinë e tyre nga objektet shkollore. Thot Ilievski duke shtuar se mbyllja e lojrave të fatit do të lente pa punë së paku 8000 persona që janë të punësuar në këtë veprimtari.
Zëllë së më zëtë pare në nëva asto në Instagram, për nësë në nështë në një për 500 metrë, dhe liqë nështë në nështë.
Si pas analizave që kemi bërë, kjo nën kupton mbylljen e 98% të gjitha bastoreve, gjegjësisht mbylljen e gjithë kësaj dege të ekonomisë. Pasojat do të jenë të rënda, shumë familje do të ngelen pa të ardhura. Ne si shoqat kemi të evidentuar rreth 8000 persona të punësuar në këto veprimtari të lojrave të fatit, thotë Vasko Ilijevski nga Asociacioni i Bastoreve Sportive. Por qëndrim krejt të kundërt kanë nga Lëvizja Antibigjoz, Gjemal Abdiu, thot se drejtuesit e sheqatës tjetër nuk brengosen për fatin e punëtorave, por për interesat e tyre personale.
Absolutisht nuk kanë të drejt, pasi ata shiqojnë vetëm interese personale. Ne normal që jemi të interesum që të sistemohen ato që janë të punëzur në për ato objekte. Dërpa, ato punojnë me një rrok minimale që gjismën ase rroke e hargjojnë me shpresë se do të fitojnë diçka.
Thot Abdiu. Lëvizja Antibigjoz nuk pajtohet me propozimin e Ministrisë së Financave, ndërsa kërkon mbylljen e të rrësishme të objekteve të Bigjozit deri në miratimin e një ligji të ri, me të cilën sipas tij duhet të parashihet që objekte të tilla mos të ketë së paku 3 kilometra afër objekteve shkollore.
Është një propozim i paharmonizuar, bazuar për një distancë prej 500 metrash, nuk është definuar a do të jetë rrugë toksore apo ajrore. Që ne asesi nuk pajtohemi as në distancë edhe as në përse për këtë institucioneve, që u bëm një pikë e zesë në Balkan. Shqipëria dhe Kosova i mbyllin, dështë Maqedonia në Maqedoni gjurëzon kumari. Ne kërkojmë mbyllje të më një hershme, deri në sjellje të ligjit. Distancë 3 kilometra largë vendbanimeve, largë fëmijëve tanë.
Thotë Gjemal Abdiun nga Lëvizja Antibigjoz, duke njoftuar se mbyllja e lojrave të fatit në Kosovë e Shqipëri ka bërë që shumë persona nga këto vendet ja mësyn Maqedonisë së Veriut për të luajtur Bigjoz. Ai thotë se nuk janë të pak të rastet kur pronarët e bastoreve sportive dhe të kazinove madje organizojnë edhe transport falas për të sjellë të interesuarit në lokalet e tyre. Kjo sheqat shumër ka organizuar edhe protesta në veçanti pas vrasjes së një të riu në një objekt Bigjozi në Shkup. Protestat pritet të reaktivizohen nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh nga institucionet përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Myanmar po vazhdojnë protestat kundër grushtit të shtetit. Policia ka përdorur topa ujë dhe plumba gome në përpjekje për shpërndar protestuesit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur solidaritet me njerëzit e Myanmarit. Më një shkurt, ushtria mori pushtetin pas pretendimeve se ka pasur manipulime në zgjedhje. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Në Myanmar, policia ka zhvilluar marrëm zjarri në ajër në përpjekje për shpërndar 10 ramira protestues të cilët po kundërshtojnë marrjen e pushtetit nga ana e ushtrisë. Raportohet se policia ka përdorur edhe topa ujë dhe plumba gome ndaj protestuesve. Kjo është dita 4 e protestave masive, pavarësisht paralajmërimit nga ana e ushtrisë se do të ndërmarrë veprime kundër protestave që kërcënojnë stabilitetin e vendit. Udhëheqësi ushtarak Min Aung Hlaing të hënën tha se askush nuk është mbi ligjin, megjithëse ai nuk përmendi drejt për drejt protestuesit. Ushtria ka ndaluar tubimin e më shumë se 5 personave në kryeqytetin e Myanmarit dhe zona tjera ku po organizohen protesta. Gjatë natës është në fuqi gjendja e arsyeshme. Me një shkurt, ushtria mori pushtetin në vendin Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëheqësen politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjmënës të tjerë. Pas këtij veprimi, udhëheqësit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësojë kabinetin qeverisës. Marrja e pushtetit nga ana e ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana e Partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo dhe drejtuesit e lartë të Lidhjes Kombëtare për Demokraci, duke përfshirë presidentin Win Myint, janë vënë arrest shtëpiak. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sanksione për shkak të grusht shtetit. Të hënën në fjalimin e parë të tij që nga marrja e pushtetit, generali Min Aung Hlaing këmbguli se marrja e pushtetit është arsyeshme për shkak të mashtrimit të votuesve. Ai akuzoi komisionin zgjedhor se ka dështuar të hetojë parregullsitë mbi listat e votuesve në zgjedhjet e nëntorit 2020. Por komisioni ka thënë se nuk ka prova që mbështesin këto pretendime. Zgjedhjet u fituan nga partia udhëhequr nga Aung San Suu Kyi. Ushtria ka premtuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja, të cilat do të mbikëqyrëshin nga një komision i ri zgjedhor i reformuar. Të martën, Zelanda Re njoftoi se do të pezulloj çdo kontakt të nivelit të lartë me Myanmarin. Ky vend do të vendosë edhe një ndalim të udhëtimit për udhëhecësit ushtarak të Myanmarit. Kjo është masa e parë e rrept të ndërkombëtare për të izoluar ushtrinë që kur ata morën pushtetin me një shkurt. Shtetet e Bashkuara të hënë shprehën solidaritet me njerëzit e Myanmarit. Ne mbështesim të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore në mbështetje të qeverisë së zgjedhur në mënyrë demokratike, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ai gjithashtu i bëri thirrje Kinës, partnerit historik të ushtrisë së Myanmarit, që të bashkohet me demokracitë më dha në kundërshtimin e grushtit të shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të martën 234 raste të reja me koronavirus dhe 2 viktima, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, viktimat u regjistruan në Prishtinë dhe në Prizren. Rastet e reja ndërkaq rezultuan pas testimit të 2405 mostrave. Në Kosovë aktualisht janë 6814 raste aktive me koronavirus. Në total, numri i të infektuarve ka arritur në 62782. Prej tyre, 1528 pacient kanë vdekur dhe 54.440 janë shëruar. Vetëm në 24 orë të fundit janë shëruar 209 pacient, bëjnë të ditur të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Një ekip i ekspertëve ndërkombëtar që po heton në origjinën e koronavirusit e hodhi poshtë urinë që ai të ketë dalë nga laboratori. Peter Ben Embarek, udhëheqës i misionit Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se është jashtëzakonisht e pamundur që koronavirusi të ketë dalë nga një laborator në qytetin Wuhan të Kinës. Ai tha se duhet bërë më shumë punë për të identifikuar burimin e tij. Komentet u bënë në përfundim të një misionit përbashkët të OBSH-s dhe Kinës. Wuhani, i cili ndodhet në provincën perëndimore Hubei të Kinës, është vendi i parë në botë ku është zbuluar koronavirusi në fund të vitit 2019, që atëherë mbi 106 milion njerëz janë infektuar në të gjithë botën dhe mbi 2.3 milion kanë vdekur. Spekulimet janë shfaqur herët në pandemi se virusi mund të kishte dalë aksidentalisht nga laboratori, megjithse nuk ka pasur prova të sigurta për ta mbështetur atë teori. Doktor Embarek tha në një konferencë për media se hetimet kanë zbuluar dhe informacionet e tjera, por nuk e kanë ndryshuar imazhin e shpërthimit. Ekspertët besojnë se virusi ka të ngjarë të ketë origjinën tek kafshët, por nuk janë të sigurt se si. Liang Wanyan, ekspert për nga Komisioni Shëndetësor i Kinës, tha se koronavirusi mund të ketë qenë në rajone tjera para se zbulojnë në Wuhan. Gjykata e lartë në Beograd ka konfirmuar se vendimi për të hedhur poshtë padinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar ndaj ministrit të Brendshëm Aleksandar Vulin është miratuar me 28 dhjetor të vitit 2020 dhe se i njëjti nuk është i plotfuqishëm. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, gjykata e lartë tha se nuk është në gjendje të komentojë sepse procedurat e apelimit ndaj këtij vendimi janë në proces. Të hënën, deputeti shqiptar i Parlamentit të Serbisë Shaib Kamberi ka njoftuar se gjykata e lartë në Beograd ka hedhur poshtë padinë e Këshillit të Kombëtar Shqiptar ndaj ministrit të Brendshëm të Serbisë Aleksandar Vulin. Këshilli kishte paditur Vulinin vitin kaluar për shkak të gjuhës së urrejtjes, siç kishin thënë, dhe përkatësisht përdorimit të termit pejorativ shqiptari. Ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin edhe në kohën kur ka qenë ministër i Mbrojtjes disa herë në paraqitjet e tij ka përdorur termin pejorativ shqiptari. Vulin ju kishte përgjigjur kritikave për përdorimin e këtij termi duke thënë se ai do të vazhdonte të quante shqiptarët ashtu siç e quajnë ata veten. Organizata qeveritare në Beograd Grad në Zez ata sa gjykimi me cilin Vulin është i liruar nga akuzat për diskriminim dhe urrejtje ndaj shqiptarëve ngresh shqetësime në lidhje me aftësinë gjyqësorit në Serbi për zbatuar me përgjësi ligjin për ndalimin e diskriminimit racor dhe fetar. Azerbajxhani e ka paditur Armeninë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Akuzat kanë bënë me shkeljen e të drejtave të njeriut gjatë okupimit gati 30 vjeçar të rajonit Nagorno-Karabakh. Padia ka të bëjë edhe me konfliktin armatosur 44 ditor në fund të vitit kaluar midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Nagorno-Karabaku i përket Azerbajxhanit, por territori i tij dhe 7 rajonet përreth, që nga fillimi i viteve 90 deri në fillim të nëntorit u kontrolluan nga forcat etnike armene. Të dyja palët janë përleshur vazhdimisht, por në 7 orë Azerbajxhani filloi një ofensivë ushtarake që rezultoi me marrjen në kontroll të rajoneve përreth dhe disa pjesëve të vetë Nagorno-Karabakut. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.